Šodien otrā diena, tātad pēc saimas vēlēšanām un arī pirmā darba diena. Balsis saskaitītas, secinājumi izdarīti un nu laiks ķerties pie darbiem. Šodien, kā jau nu pat minējām, valsts prezidents aicinājis uz Rīgas pili visas saimā ievēlētās partijas, kur tad pārunās redzējumu par nākamās valdības uzdevumiem. Un šajā brīdī esmu sazvanījusies ar partijas vienotība priekšsēdētāju un partiju apvienības jaunā vienotība valdes locekli Arvilu Ašerādenu un partijas progresīvie valdes locekli Mārtiņu Kosoviču. Sākšu vispirms ar jautājumu Ašerādenu kungam. Jaunā vienotība, tātad kā šo vēlēšanu uzvarētāji, ir jau gatavi arī uzņemties iniciatīvu sarunām jaunas valdības veidošanai. Un Krišānis Kariņš ir vienīgais premjera amata kandidāts.
Labrīt. Jā, vakar notika vienotības valdes sēde, rūpīgi izvērtējām vēlēšanu rezultātus. Un tā tad apliecinājām to, ka esam gatavi uzņemties valdības vadīšanas procesu un esam ļoti priecīgi arī, ka Kariņkungs ir pilns apņēmību šo te procesu tālāk vadīt. Tā kā šobrīd arī salikām galvenos jautājumus, ar ko iesim pie prezidenta kopā, tā kā skatāmies, kā būs pirmā tikšanās ar prezidentu, no tā noteiks arī grafiku, kā mēs tālāk, un noteiks tos jautājumus, ko mēs pārunāsim ar saviem potenciāliem partneriem nākamajā koalīcijā.
Kas ir tas jūsu piedāvājums, tie jūsu jautājumi, ar ko jūs dodaties pie prezidenta, ko vēlaties pārunāt?
Vispirms mēs runāsim par sarunu struktūru. Šis ir ļoti svarīgs aspekts. Atšķirībā no iepriekšējām reizēm, kad galvenokārt tika diskutēts par atbildības sadalījumus ar partijām, mēs vēlamies panākt vienošanos par šīs te valdības darba prioritātēm. Par valdības darba prioritātēm, mehānismus, kā šiem prioritātes nodrošināt un tikai tad runāt par atbildību sadali. Cerams, ka par šādu ritmu mums izdosies vienoties gan ar prezidentu, gan ar potenciāliem koalīcijas partneriem.
Kādas ir tad tās jaunās vienotības prioritātes? Kas ir tie jūsu galvenie stūrakmeņi?
Nu, mums ir 4 lieli jautājumi, par kuriem mēs gribētu runāt. Tā ir ārējā drošība, iekšējā drošība, ekonomikas izaugsme un izglītības sistēmas attīstība.
Vai tas jau arī aptuveni iezīmē darbības sfēras, kurās tad gribētu uzņemties atbildību?
Nē, kā jau es teicu, šis iezīmē jaunās valdības darbības prioritātes un risinājumus, kurus mēs meklēsim risinājumus. Tas noteikti neiezīmē atbildības sfēras sadalu.
Jareiz iespējams tātad nākamais ministru prezidents būs no jaunās vienotības, vai arī tad finanšu ministru vēlētos jūs virzīt no sava vidus?
Šo mēs neesam diskutējuši. Politiskā loģika saka, ka parasti ir premjerministrs strādā kopā ar finanšu ministru, bet neko vairāk šī brīdī es piebilst nevaru.
Un par Jāni Reiru vai varētu būt ministrs, vai arī tā kā Rinkēviča kungs vakar izteicās, ka visticamāk nebūs Reira kungs valdībā?
Jā, vakar bija ļoti plaša diskusija par šo arī mūsu valdes sēdē, un viennozīmīgi valdes lēmums ir tāds, ka tātad personas, kas ir piedalījušās vēlēšanās, bet nav izturējuši saņēmuši vēlētāju uzticību, nevarētu ieņemt šādu augstu amatu.
Tas nozīmē, ka kādi pavisam jauni ministri no jūsu vidus varētu būt?
Protams, ka būs skaidrs, ka tajā brīdī, kad nonāks līdz jautājumu par ministru virzīšanu, skaidrs, ka mēs lemsim, kas varētu būt ministri, bet noteikti, ja šie cilvēki būs
ko izaugsmi veicinātu, stimulētu un Latviju, tā teikt, virzītu tālāk?
Jā, nav šaubu. Tātad mēs redzam, ka ir divas tādas plaknes, kurās mēs domājam. Tātad viena ir, kā pārvarēt šo te, teiksim, kara izraisīto energoresursu krīzi, Otrs lielais jautājums ir tajā brīdī, ka mēs krīzi pārvaram, ir jāatjauna ekonomikas izaugsme, un šeit ir, protams, lielais jautājums izvēle par tiem ekonomiskajiem spēkiem, uz kuriem tad mēs liekam savu likmi un ar kuri tad veicināt ekonomikas izaugsmi un mēs izlīdzinātos ar kaimiņu valstīm.
Mm. Un par sarunām ar partijām, kuras tās būtu, kuras jūs pirmās aicināsiet uz sarunām?
Nu, tas nav nekāds liels noslēpums, ka mēs jau arī pirms vēlēšanām ļoti skaidri teicām, ka mēs labprāt sadarbotos ar tām partijām, kas ir darbojušās koalīcijā, mums ir laba sadarbības pieredze, tātad visticamāk tā būs Nacionāla apvienība, un tad mēs runāsim ar visiem pārējiem, kas jau šajā sarunā šorīt tika pieminēti, tātad apvienotais saraksts un progresīvie.